менен Манас айтуучулардын 18 күндүгү башталды. Манас эл коомдук фондунун төрагасы, кыргыз эл жазуучусу Асан Жакшылыковдун айтымында иш чаранын негизги максаты манасчылардын айтуу жөндөмдүүлүгүн такшалтып, жаңы манасчыларды таап, элге тааныштыруу. Иш чаранын алкагында Манас эпосу боюнча чыккан китептер, Манас таануучуларынын эмгектери коомчулукка сунушталат. Кыргызстан Манас семетей сейтек үчилтиген ЮНЕСКОго маданий мурас катары каттатып жатканда эпосту жайылтуу боюнча милдеттенме алган. Бул иш чара ушуну менен 5-нчи жылы өткөрүлүп жатат.
Рахмат Айнура Жекше кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык чекит KG дарегиндеги сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы менен тааныштыра кетели. 19 мартта Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы болсо чүйдө түнкүсүн 2-3 градус суук болсо, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Талас жана Баткенде түнкүсүн 0-5 градуска чейин жылуу, күндүз болсо 11-16 градус жылуу болот. Ош Жалал абад аймактарында түнкүсүн 1-6 градус жылуу, күндүз 12-17 градус жылуу. Ысык көл өрөөнүндө түнкүсүн 2-7 градус суук болсо, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 8-13 градус суук болсо, күндүз 1-6 градус жылуу болору күтүлүүдө. Ал эми 19 мартта Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2 градуска чейин, күндүз болсо 15-17 градус жылуу болот. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтмөкчүбүз. Программабыздын башталышында айтылгандай, Кыргызстандын акыйкатчысы соттук териштирүүлөрдүн мөөнөтүн аныктоо жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыгуу демилгесин көтөрүүдө. Соттук териштирүүлөр узарып, тагдыры чечилбеген айыпталуучулар жылдап убактылуу камакта кармалган учурлар өлкөдө өнөкөткө айланууда. Ал эми сот тармагында иштегендер мөөнөт бар экенин, болгону нормага ылайык иштебеген сотторду жоопко тартуу зарылдыгын айтып келишет. Кененирээк Али Токтокунов баяндайт.
Мен августтун 11-инде киргем, февралдын 18-ине чыктым. Мен кыйналган, эми кесарево менен төрөдүм да, кесарево болгондо кыйналдым. Карай турган киши жок менин жанымда. Баланы карай турган киши жок болуп, ошол жагынан кыйналдым.
Канчасында төрөдүңүз балаңызды?
16-сында.
Февралдын, э?
Эй.
А 18-инде чыктыңыз?
Эй.
Ага чейин мындай кой эми бул ай күнү жетип калыптыр, чыгарып коелу дешкен жокпу? Үйүнөн эле, үй камагынан эле сурай берели деп.
Жок.
А ошол жалпы сезондун ичинде канча аял бар эле?
140-ушундай.
Алар канча убакыттан бери жаткандар бар арасында?
Эң көп жаткандар деген 8 жыл бар.
А аттуу бул айым талаптануучулукка шектелип камакка алынган. Боюнда бар экенине карабастан баш коргоо чарасы абактан башкага өзгөртүлгөн эмес. А түрмөдө көз жарган. Адвокаты коомчулукка чуу көтүргөндөн кийин гана сот аны жаң төрөлгөн баласы 14-кө толгондон кийин жаза мөөнөтүн өтөсүн деп эркиндикке чыгарды. Мындан башка Шахида аттуу кыз кылмышка шектелип 3 жыл убактылуу камакта сот чечимин күтүп отурду. Сот аны өткөн жылы актады, бирок жапжаш кыздын тили күрмөөгө келбей баса албай калган болчу. Акыйкатчы Бакыт Аманбаев Шахида сыяктуу же акталбай же соттолбой чечимди күтүп отуруп ооруга чалдыккан жүздөгөн адамдар бар дейт. Ошон үчүн ал соттук териштирүүнүн мөөнөтүн так белгилеген мыйзам жазылышы керек деп демилге көтөрүүдө.
Атуулардын жарандык жана саясий укуктары боюнча эл аралык келишимди, ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан кабыл алынган Токио эрежелери деп аталган резолюцияда качан гана соттор атуулардын баш коргоо чарасын өзгөртүү маселесин карашканда баш коргоо чарасынын адамдардын укуктарын эң аз чектеген түрүн колдонууга милдеттүү деп жазылган да. А Кыргызстанда камак алуудан башка дагы баш коргоо чарасынын 6 түрү бар да. Үй камагы, күрөө, кимдир бирөөнүн кепилдиги менен бошотуу жана башка түрлөрү. 2014-жылдын 1-2-кварталында соттор 5381 баш коргоо чарасын карашкан да. Ошонун 90% алар баш коргоо чарасын камак алышкан. Анан ошолорду биз бийиктеп көргөндө бизде 3 жыл, 4 жылдар жаткандар болуп калып атат.
Мурдагы сот Султангазы Касымов соттук териштирүү мөөнөтү жазык кодексинде жазылганына, бирок аткарылбай жатканына токтолду.
245 деген жазык процесстик кодекстин эмеси бар. Ишти караануунун өзүнүн мөөнөттөрү бар. Болор болбос майда барат иштер болсо 14 күндүн ичинде каралат. Иш каралышы керек. Оор жана өзгөчө оор кылмыштар деп жатпайбы? Бир айдын ичинде. 2 айга чейин уруксат берет.
Андан ары жылда байлап узарткандарга кандай чара көрүлүш керек анда?
Аны эми тиги айтпадымбы жана кызмат жөнүндө закон бар, анан дисциплинардык жоопкерчиликте муну карабайт. Россия Федерациясынан бүтөрү көчүрүп алган, ошону таштап коюптур атайын. Дисциплинардык жаза боюнча эмелер чыгат, бүлтөндөр чыгат орустардыкы. Мен ошону жазылып алам. Ошондо карап жүрөмүн, ушу мөөнөтү боюнча дагы иштен алып салгандар көп. А мен биздики көпчүлүгүн көчүрүп алгам, тем эле тамгасы үтүрүнөн бери. А ошолорду кое берип коюптур, билбейм, бирөө айтканго дейм.
Анткени менен көп соттор чубактын улундай чубалып, 2 ай делген чекте чечилбей келет. Бул арада Шахидага окшоп ден соолугунан айрылган адамдар көбөйүп, наристелер абактарда көз жарууда. Ошентип тагдыры ары же бери чечилбей, айрым адамдардын тагдырына балта чабылууда. Али Токтоконов, Азаттык. Урматтуу каарман, теманы түзүүдөгү маек менен улантабыз. Кесиптешим Шайырбек Эркин уулу Бишкек студиясында акыйкатчынын дебилгеси тууралуу адис менен маектешкен турат. Сөз сизде, Шайыр мырза.
Рахмат, биз менен телефон аркылуу түз байланышта мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акуум турат. Турсунбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңар.
Мынакей, жогорудагы радио баянда акыйкатчы соттук териштирүүлөрдүн мөөнөтүн аныктоо боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыгууну демгилеп жатканы тууралуу сөз болду. Мындай мыйзам канчалык зарыл деп ойлойсуз?
Биринчиден, акыйкатчы мыйзам долбоорун демилгенге укугу жок. Ага чектелген да, бирок укугу болсо болмок, бирок азыр мыйзамда чектелген. Бул баягы голый популизм деп койсо болот да. Экинчиден, Султангазы Касымов мырза айткандай, бунун мөөнөттөрү коюлган, бирок баягы ошол аткарылбагандыгында болуп чыгат. Азыр биздин закондордун баардыгы жакшы, көп закондор жакшы жазылган, бирок аткарылбайт. Аткаруу маданияты жолго коюлган эмес. Ошон үчүн бул мындай кылуу, бул акыйкатчынын иши, бул мониторинг кылуу. Ал бул байкоо жүргүзөт. Кандай болуп атат? Байкоо жүргүзөт дагы, анан парламенттин алдында ошону айтып чыгат. Ал эми муну демилге көтөрүп, мыйзам чыгаруу, мыйзам актыларын иштеп чыгуу, муну теске келтирүү, иретке келтирүү, бул мыйзамчылардын, депутаттардын иши да. Анан бул өзүнүн огородуна тиешеси жок, ишке акыйкатчы ийлишип алган да, бул ишкечи.
Акыйкатчынын мындай сунуш көтөргөнгө да аксы жок деп ойлойсуз?
Жок да, анткени мыйзам чыгаруу демилгесин менен чыкканга мыйзамда жол бербейт ага. Бул эми өзүнүн огородуна кирбейби? Бул деген ошол именно акыйкатчынын жаратылышын билбегендигин билдирип атат да, Бакыт мырзанын. Кичине мындай бирдемени демил көтөрөт ойлонуш керек да. Жаш баладай болбойт.
Эми ошондой болсо да, Турсунбек мырза, мына соттук териштирүүлөр узарып кетип жатканы белгилүү, сизге да бул маселе, мына чубактын кунундай чубалып кеткен иштер белгилүү болсо керек. Ошол маселени чечүү үчүн эмне кылуу керек?
Бул боюнча азыр мына канчалаган мыйзам иштелип чыгып атат, мыйзамдарды Россиядан толугу менен эле көчүрүп алган. Же башка мамлекеттерден көчүрүп алган. Султангазы мырза туура айтат. Ошолорду иретке келтирип, күчтүү Текебаевге окшогондор, башкага окшогондор, мына Бегматов жакшы чыгып атат. Ошолор бир иретке келтирип, жакшы мыйзамдарды иштеп чыгыш керек. Ошо төрөгө баштап, өкмөт баштап, мына ушуну айрыкча сот процессиндегилер ушуну киргизиш керек да, жакшы мыйзамды киргизип, бул мыйзамды татынакай иретке келтирип иштеп чыгыш керек. Антпесе чынында эле жылдан жылга, 2 жылга, 3 жылга, 5 жылга, 10 жылга узарып кетип адамдардын тагдыры талкаланып атат. Бул акыйкатчынын иши эмес. Бул деген мыйзамчылардын иши, анан аткаруучулардын иши. Бул деген мына сот аткаруучулар канча азап тартып атат, канча иш бүтпөй адамдардын тагдыры сынып атат. Ошон үчүн бул ишти иретке келтирбесе болбойт. Негизи коюлган маселе өзү туура. Бул анткени коомдун оорусу да бул. Мына мен биз иштеп жүргөндө дагы канча ушул маселени койдук. Демилге боюнча мен биздин тиешебиз жок. Мыйзам иретке келтирип, анан аткарылганда ким аткарбаса, ошол мыйзамды бузса, буларга аябай катуу талап коюлуш керек да. Срок тегер мөөнөтүн өткөрбөйсө. А бизде соттор жүрбөйбү? 5-6 жылга чейин узарган болсо деле сот эч кандай жоопкерчилик тартпайт да, эч кандай жаза албайт бул боюнча.
Ошол жазык кодексинде соттук иштердин мөөнөтү жазылган экен буга чейин эле, бирок ал эмнеге иштебей жатат деп ойлойсуз?
Эми бизде жалгыз эле ал закон эмес, Кыргызстандагы бүт закондордун баардыгы иретке иштебей жатат да. Анткени бизде тартип жок, ырааттуулук жок, текшерген бирөө жок, ага жооп берген бирөө жок, жазалаган бирөө жок. Мамлекетте сонун закондор бар, бирок иштебейт. Мына кептин баардыгы ушундай болуп атпайбы? Кеп бир эле бир жерибизге, бир майда нерсеге эметпешке, Кыргызстандагы сонун закондор бар, ошонун баары иштебейт. Ошол боюнча ким иштете албаса, ошону аткарбаса, сөзсүз түрдө катуу жазалыш керек.
Рахмат сизге. Биздин түзүп одогу суроолорго мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акын жооп берди. Сөз кайрадан Прага студиясында. Бакыт.
Рахмат сизге, Шайыр мырза. Урматтуу угармандар, сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Бакыт Асанов. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Эл аралык мунапыс уюму Кырым бийликтерин сындап чыкты. Уюм жарыялаган баяндамада Орусия жарым аралды аннексиялап алгандан кийин буга макул эместерди коркутуу, үркүтүү, кыйноо фактылары көп катталууда. Ал ортодо бүгүн Орусияда Кырымдын Украинадан кайтарылышынын бир жылдыгы белгиленүүдө. Өткөн жылы 18 мартта жарым аралдын Москва колдогон бийлиги Орусияга кошулуу келишимине кол койгон эле. Германиянын Франкфурт шаарында Европа борбордук банкынын жаңы баш кеңсесинин ачылышына каршы чыккан демонстранттар менен полиция кагылышып 300 кишини камалды. Кыргызстанда Конституциялык палатага талапкерлерди тандоо жыйынтыкталды. Анын жыйынтыгы менен конкурстун 3-чү айлампасынын жыйынтыгында 3 талапкер жогорку упайларга ээ болду. Анда эмес уктуруубузду улантабыз. Израилдеги жалпы элдик шайлоодо башкаруучу Ликуд партиясы күтүүсүздөн жеңүүчү чыкты. Премьер-министр Биньямин Нетаньяхунун жетегиндеги Ликуд партиясы 120 орундуу парламентте 29 же 30 мандатка ээ болорун добуштарды саноо көрсөтүүдө. Оппозициячыл сионисттер биримдиги блогунун төрагасы Ицхак Герсак 18 мартта Нетаньяхуну жеңиши менен куттуктап ийгилик каалады. Теманы Амирбек Азам уулу улантат.
17 мартта Израилде өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгы социологдор болгогондон такыр тескери чыкты. Шайлоо алдында өлкөнүн негизги эки гезитинде басылган сурамжылоолордун жыйынтыгы боюнча оңчул сионисттер биримдиги блогу 25 же 26 мандат, солчул Ликуд партиясы 21 же 22 мандат алыш керек эле. Ал эми Израилдин Channel 2 телеканалы шайлоо күнү жарыялаган exit poll боюнча Биньямин Нетаньяхунун партиясы 28 мандат, Исхак Герцогтун блогу 27 мандат алыш керек болчу. Израиль парламентинде 120 орун бар.
Большой провал социологов.
Бул социологдор үчүн чоң жаңылыштык болду. Жаңылганын жана сурамжылоо же анын усулу туура эмес болгонун алар өздөрү да мойнуна алышты.
Деди израилдик журналист Александр Баршай Азаттык радиосуна телефондон берген интервьюда. Израилдин 67 жылдык тарыхында жалпы элдик шайлоолордо бир дагы партия көпчүлүк добушту алып, өкмөттү жалгыз түзгөн эмес. Эгер Нетаньяху коалициялык өкмөттү түзө алса, 4-чү жолу өкмөттү жетектейт. Анда ал өлкө тарыхында эң узак премьер-министрлик кылган саясатчы болот. Көпчүлүк израилдиктер Биби деп атаган Биньямин Нетаньяху шайлоонун жыйынтыгын бардык кыйынчылыктарга карабай бул Ликуд үчүн улуу жеңиш деди. Нетаньяху шайлоодон бир күн мурда элге кайрылып, кайра премьер болсо күнкөрсүз Палестин мамлекетинин түзүлүшүнө жол бербейм деп убада кылган. Шайлоо күнү солчул топторду израилдик арабтарды куткулап, мени өкмөттөн кетирүүгө аракет кылууда деп күнөөлөгөн. 55 жаштагы Бибинин сөзүн Вашингтон курс сынга алды ошол эле күнү. Бизди демейде коомдогу кээ бир жетеленме топторго багытталышы мүмкүн ар кандай билдирүүлөр тынчсыздандырат, деп билдирди Ак үйдүн өкүлү Джен Псаки. Нетаньяху эки апта илгери АКШ конгрессинде сүйлөп, Вашингтондун Тегерандын ядролук программасы боюнча Иран менен сүйлөшүүсүнө каршы чыккандан бери Ак үй ага нааразы. Бибини конгресске Республикачылар партиясы чакырган. Бибинин жогорудагы сөзүн айрым саясий атаандаштары расизм жыттанат деп сындашкан. Ошон үчүн кээ бир талдоочулар Нетаньяху премьер болсо, жакынкы чыгыштагы тынчтык жараяны ойрон болот деп жоромолдошот. Палестин автономиясынын Израиль менен тынчтык сүйлөшүүсүндөгү баш өкүлү Саиб Аракат Reuters агенттигине сүйлөп, Нетаньяхунун премьер-министрлиги тууралуу мындай деди.
He said if he is re-elected,
Нетаньяху мырза эгер кайра Израилдин премьер-министрлигине шайланса, Палестин мамлекетинин жаралышына жол бербейм, конуштардын иши жана тескөө токтотулбайт деген эле. Бул шайлоо өнөктүк үчүн гана айтылган сөз эмес экендигинен күмөнүм жок. Ал дилиндеги сөзүн айтты. Ал саясий жашоосунда эки мамлекет чечимин кыйраткандан бөлөк эч нерсе кылбады деп ойлойм.
Деген менен, эмне үчүн Нетаньяху башындагы Ликуд партиясы башка атаандаштарынан көп добуш алды деген суроо туулат. Бул суроого
Большинство народа.
Көпчүлүк эл биздин коопсуздугубузду бекем сактап алуу үчүн бекем турган чегинбес, жерди берүүгө макул келбеген партия үчүн добушун берди. Тынчтык алып келбеген тынчтык үчүн күрөшүүнүн кереги жок. Бул араб эли үчүн да пайдалуу. Себеби азыр бизди күн сайын ташбаран калышат, трамвайларга таш атышат. 17 мартта мен жашаган жерде араб айдоочусу солдаттарды тепсеп сала жаздады. Палестина мамлекет болсо, эмне болот? Элестетип көрүңүзчү. Эл тынчтык алып келбеген тынчтык жараянынан жадады.
Дейт израилдик журналист Александр Баршай. Израилдеги парламенттик шайлоонун корутунду жыйынтыгы 25 мартта жарыяланат. 15 марттагы добуш берүүгө 5,9 миллион шайлоочунун 72% катышты. Бул акыркы 10 жылдагы эң жакшы көрсөткүч.
Амирбек Азамулу Израилдеги шайлоонун жыйынтыктары тууралуу айтып берди. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын акча финансы тармагы татаал мезгилди башынан кечирүүдө. Бир жагынан сомдун девальвациясы токтобой жатса, экинчи жагынан тышкы карыздын көлөмү өсүү жолунда баратат. Айданбек Ахмат уулу кененирээк баяндайт.
Каржы министри Ольга Лаврованын маалымдоосуна караганда, Кыргызстандын Кытайга эле карызы 1 миллиард 800 миллион долларга жети барды. Анын ичинен Кыргызстанга Кытайдан келип түшкөн каражат 1 миллиард 116 миллион долларга жакын сумманы түзөрүн министрликтин маалымат катчысы Назарбек Малаев тастыктады.
Жалпы болгон келишимдер ошол суммага түзүлгөн дагы, а фактически түшкөнү могу структурада көрсөтүлгөн 1 миллиард 115 миллион фактически түшкөнү.
Кытай акыркы кезде Кыргызстандын эң ири насыя берүүчүсүнө айланды. Кошуна өлкөнүн насыялары менен Кыргызстан альтернативдүү түндүк түштүк автожолун, датка көмөкчү чордонун курууда, датка кемин электр зымын тартуу жана Бишкек жылуулук борборун модернизациялоо иштери дагы жүрүп жатат. Кыргызстандын Кытайга карызы боюнча эки түрдүү сан айтылып жаткандай эле, республиканын башка мамлекеттерге карызы боюнча да эки башка сандар бар. Ошондуктан азыркы кезде мамлекеттин тышкы карызынын өлчөмү канча экенин айтуу кыйын. Бирок жөнөкөй эле эсептер жана фактылар тышкы карызынын өлчөмү Каржы министрлигинин сайтында көрсөтүлгөн суммадан бир топ көп экенин аныктайт. Маселен, Каржы министрлигинин расмий билдирүүсү боюнча 2015 жылдын башына карай тышкы карыздын өлчөмү 3 миллиард 437 миллион долларды түздү. Бул Кыргызстандын 2014 жылкы ички дүйнө продукциясынын 51%ына барабар. Бирок 3 миллиард 437 миллион доллардын ичине Кытайдан Кыргызстанга өткөн жылдары келип түшкөн 1 миллиард 116 миллион доллар гана киргизилген. Ольга Лаврованын эсеби боюнча болсо, келген жана келип жаткан Кытай насыяларынын өлчөмү 1 миллиард 800 миллион долларга жеткен. Орусия Кыргызстандын карызында 300 миллион доллар деп гана көрсөтүлгөн. А чындыгында өткөн жылы Орусиядан жаңыдан 100 миллион доллар келип түштү. Андан сырткары бажы бирдигине кирүү үчүн 200 миллион доллар, жогорку нарын гестери үчүн бөлүнгөн каражаттар дагы келип түшүдө. Азия өнүктүрүү банкынын токтогул гесин реабилитациялоо үчүн да жакында эле 110 миллион доллар бөлүнгөн. Мына ушул суммалардын баарын кошуп келгенде Кыргызстандын тышкы карызы 4,5 миллиард долларга жакындап барганын көрүүгө болот. Буга 200 миллион доллардан ашуун ички карыздагын кошулат. Каржы министрлигинин байкоочу кеңешинин төрагасы Бакыт Сатыбеков быйылкы жылы Кыргызстандын тышкы карызынын өлчөмү мыйзам чектеген ИДП'нын 60%ынан ашат дейт.
Я думаю, скорее всего, этот порог они перепрыгнут в течение этого года и, скорее всего, будут закон пересматривать.
Мен оюмча босогон алар быйыл ашып түшөт. Ошондуктан мыйзамды өзгөртүшөт. Бул аргасыздык. Бирок карызды көбөйтүү Каржы министрлигинин тышкы карызды башкаруудагы тартипсиздигин көрсөтөт.
Бакыт Садыбеков тышкы карыздын өлчөмү ички дүйнө продукциянын 60%ынан ашканы олуттуу коркунуч жаратпайт деп эсептейт. Бирок мамлекет үчүн оорчулук алып келет. Быйылкы жылы эле мамлекет бюджетинен карыздарды төлөө үчүн 15 миллиард 700 миллион сом бөлүнөөрү маалым. Салыштырып көргөндө бул кумтөр Кыргызстанга төлөп жаткан салыктан эки эседен көптүк кылат. Кыргызстандын тышкы карызынын өлчөмүн доллардын курсунун көтөрүлүшү дагы көбөйтүүдө. Анткени Кыргызстан сырттан карызды доллар менен алып, кийин ички базардан доллар сатып алып төлөйт. Бүгүнкү күндө доллардын сомго карата курсу өсүп, 1 доллар 62 сом 60 тыйынга сатылып жатканы маалым. Улуттук банк курсту кармоо үчүн 2 айдын ичинде 3-4 жолу ири өлчөмдө интервенцияларды жасоодо. Өткөн айда 48 миллион доллардын тегерегинде сатса, 16 мартта 25 миллион долларга жакын сумманы интервенциялады. Бишкектен Айдамбек Акматулу.
Урматтуу угармандар, уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандагы майып балдардын билим алуу укугу боюнча тиешелүү тараптардын катышуусунда талкуу өттү. Майып балдардын билим алуу мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кененирээк Айгерим Акылбекованын материалында.
Мен мугалим болгум келет, бирок мен азыр карындаштарымды окутуп жатам.
Бул ЮНИСЕФ эл аралык уюмунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен чогуу даярдалган бир мүнөттүк тасмасынан үзүндү. Мындагы максаттары менен бөлүшүп жаткан Этирам Тубаса Майып, ал бир топ жылдан бери үйүндө билим алат. Адатта Этирам сыяктуу балдар сөзгө сараң келишет.
Этирам келет, окутат Ольга Николаевна деген эжеге.
Мектептен мугалим атайын келип окутат, э?
Оо.
Анан кайсыл сабакчага атса Этирам?
Математика.
Социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 26 000 ашуун бала майып. Азыркы тапта майыптар үчүн 15 мектеп интернат бар. 4 күндүзгү мектеп, 15 бала бакча иштейт. Балдардын арасында майыптыктын оор формасы менен жабыркагандар атайын мектептерге барып да билим ала алышпайт. Ал эми угуу жана көрүүсү өтө начар болбогон балдар жалпы билим берүүчү мектептерге барып окуй беришет. Билим берүү жана илим министрлигинин жетектөөчү адиси Салтанат Мамбетованын айтымында, ушул тапта 2000 ашуун баланын билим алууга мүмкүнчүлүгү жок.
Последний раз 2014.
2014 жылы үйүмө үй кыдырып тактоо иштерин жүргүзгөнбүз. Анын жыйынтыгында 2000 ашуун баланын майыптыгынан улам билим алуу мүмкүнчүлүгү чектелүү экени аныкталган. Алар окуй албайт, бирок ал балдардын ата энелери сыгылбаш керек. Балдарды атайын реабилитациялык борборлорго алып барышсын. Эгер ага мүмкүнчүлүктөрү болбосо, үй шартында турмуш тиричиликке керек болгон нерселерди үйрөтүшү зарыл. Мисалы, математикалык оңой эсептерди, калем кармаганды үйрөтүү керек.
Инклюзивдик билим берүү системасы Кыргызстанда эгемендиктин алгачкы жылдары эле башталган. Тилекке каршы инклюзивдик окутууну өркүндөтүү үчүн мамлекетте жетиштүү каражат жок экендигин тиешелүү адистер айтып келишет. Ошондуктан өзгөчө мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелери өз күчү менен балдарына билим алууга шарт түзүп бергенге аракеттенишет.
Печенье, торт, пирожнолор, жакшы өрөт, кондитер болом деген максат бар бизден. А бирок сабактарды аябай жакшы өрөт, айрыкча алгебра.
Гүлмира Базарованын уулу Назар быйыл 10-чу классынын окуучусу. Ал 10 жылдан бери үй шартында гана билим алып келсе, быйыл өзү тең курдаштары менен бирге мектептен сабак алууга мүмкүнчүлүк болгон. Гүлмира айында айтымында мындай шарт Назарга абдан жаккан.
Бүгүндө сентябрь, октябрь мектепте 2 ай бардык да, анан мектеп дагы ауыс болуп калды, анан суук түшкөндө бара албай калдык. Анан 2 черектен бери, октябрдан бери үйдөн окуп атабыз. Эми кайра кудай бирсе 4-чү черек мектепке барабыз. Муну айырмачылыгы, конечно, мектепте жакшыраак. Азыр күтүп отурат, качан мектепке барам деп. Мектепке көбүрөөк жагат да, баякта балдар менен сүйлөшөт, общение кылат, ойнойт. Мектептин ичинде, класстын ичинде сабакта отурган өзүнчө эле мындай жакшыраак да.
Адатта мындай балдардын ата-энелери балдарын коомчулуктан бөлбөй, алардын курдаштары менен чогуу билим алуусун каалашат. Мындай пикирин ар дайым майып балдардын ата-энелеринин коомунун жетекчиси Тамара Жумабекова да билдирди.
Реабилитациялык балдарды өнүктүрө турган жана өрчүтө турган борборлор жок. Болсо да аз да. Ошондуктан балдарды билим алыш үчүн ушу төрөлгөндөн баштап кадимки эле балдардай мамиле жасаш керек да. Экинчиден бул өнүктүрүүдө дагы өзгөчө программалар керек.
Ушул тапта аталган коомдун курамына 300 жакын ата-эне кирет. Алар билим берүү жана социалдык өнүктүрүү министрликтери менен биргеликте атайын майып балдарга билим берүүнүн жаңы ыкмасын иштеп чыгуу үчүн жумушчу топ түзүшкөн. Ал арада аталган министрликтер Борбор Азиядагы Евразия фонду менен биргеликте мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга шарттарды түзүп берүү маселелерин карап чыгышты. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин өкүлү Сүйүнәлиева Бурулдун айтымында, өткөн жылы Бириккен Улуттар Уюмунун майыптар боюнча конвенциясына ылайык иштер аткарылып жатат.
Мамлекеттик эмес уюмдар ушул конвенцияны ратификациялоо маселесин көтөрүп атышат. Бул тарапта дагы ушул күйүштөр жүргүзүлүп атат. Ушул ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга билим берүү максатында кандай иштер жүргүзүлүп атат, деңгээлде жүргүзүлбөй атканы жөнүндө анализ жүргүзүп, кандай жакшыртсак деген максат болчу да.
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламатта калыңыздар.